Ukrainas apvienoto spēku pavēlnieks ģenerālleitnants Serhijs Najevs sarunā ar žurnālistiem norādīja, ka šobrīd Krievijas triecienu formējumi nav dislocēti Baltkrievijas teritorijā. Pagaidām Krievija izmanto Baltkrievijas militāro infrastruktūru, poligonus un lauka mācību centrus tikai kā vietu militārā personāla apmācībai, koordinēšanai un skaitliskā sastāva papildināšanai. Pēc komandiera teiktā, Baltkrievijā izveidotās Krievijas federācijas vienības ar ešeloniem tiek nosūtītas uz Ukrainas austrumiem un dienvidiem. Tajā pašā laikā pie Ukrainas robežas izvietojamām Baltkrievu vienībām nav trieciena potenciāla. Kā paskaidroja Najevs, Baltkrievijas karaspēks ir spējīgs tikai sargāt valsts robežu. Šobrīd Baltkrievijas bruņoto spēku kaujas spējas tiek vērtētas kā zemes. Taču Ukrainas izlūkdienesti turpina strādāt, lai laikus konstatētu situācijas izmaiņas, sacīja Najevs. Tikmēr Čehijas prezidents Peters Pavels, runājot jau par Ukrainas plānoto ofensīvu, atzīmēja, ka tam būtu jānotiek šā gada laikā. Intervijā poļu laikrakstam Žečepospolita Pavels uzsvēra, ka nākotnē būs ārkārtīgi grūti saņemt palīdzību no sabiedrotajiem jaunam mēģinājumam. Kā iemeslu tam Čehijas prezidents minēja nogurumu no kara. Nogurums no kara ir ne tikai saistīts ar cilvēkresursu un aprīkojuma izsīkumu un infrastruktūras iznīcināšanu Ukrainā, bet arī ar nogurumu valstīs, kas sniedz palīdzību, sacīja Pavels. Tikmēr militārais eksperts Franks Ledzbičs intervijā telekanālam Deutsche Welle atzīmēja, ka Ukrainas karaspēka ofensīva visticamāk notiks maijā, taču pēc analītiķa domām nevajadzētu sagaidīt, ka Ukrainas karaspēka ofensīva rezultēsies ar lieliem ieguvumiem.
Nevajadzētu sagaidīt straujus ieguvumus. Krievi šai ofensīvai gatavojās apmēram 4 mēnešus. Viņi ir veikuši diezgan būtiskus inženiertehniskos darbus, lai pretotos Ukrainai. Un tas prasīs zināmu laiku un daudz pūļu, lai tos pārvarētu.
Ledvičs arī atzīmēja to, ka Ukrainas karaspēka ofensīvas rezultāti būs atkarīgi arī no tā, vai ofensīva ietvers Krievijas okupētās Krimas pussalas virzienu. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.